Latvijas aizsardzības ministra Raimonda Bergmaņa un Francijas vēstnieka Latvijā Stefana Viskontī tikšanās šorīt notika divas dienas pēc tam, kad Francija, balstoties uz Eiropas Savienības līgumu, oficiāli lūdz pārējām dalībvalstīm palīdzēt Francijai ar visiem līdzekļiem, kas ir to rīcībā. Tagad Parīze sāk divpusējas sarunas ar citām Eiropas Savienības dalībvalstīm par to, kā tieši tās varētu palīdzēt. Aizsardzības ministrs Bergmans norādīja, ka viens no izskatāmajiem variantiem ir militāro instruktoru nosūtīšanu uz Irāku vai misijām Āfrikas valstīs.
Mēs izskatām iespēju kopā ar Dānijas bruņotiem spēkiem apmācības sistēmā Irākā, kur mēs varētu iesaistīties ar saviem instruktoriem, apmācīt Irākas armiju, kas arī cīnās šobrīd pret šo teroristisko organizāciju. Un, ja mēs, piemēram, dodam lielāku pienesumu iesaistoties, sadarbojoties ar Franciju Āfrikā, tad varbūt mēs vairāk iesaistāmies šajā Āfrikas Eiropas Savienības operācijās.
Latvija izskatīs savas iespējas, kā iesaistīties, norādīja Bergmans, piebilstot, ka ikvienam šādam lēmumam būs nepieciešams arī parlamenta apstiprinājums. Viņš arī uzsvēra, ka Latvija tuvākajā laikā gaidīs konkrētas Francijas puses lūgumus par to, kā tieši Latvija varētu to atbalstīt cīņā pret terorismu.
Francijas prezidentam būs tikšanās gan ar Amerikas Savienoto Valstu prezidenta Obamas kungu, gan ar Krievijas federācijas prezidenta Putina kungu. Un tuvākajās dienās mēs gaidīsim pēc šīm sarunām arī kaut kādu informāciju no Francijas puses, kad viņi izteiks tos piedāvājums, kā mēs varētu tiešām sadarboties. Bet tas ir tādā bilaterālā saruna, mums tiešām ļoti laba saruna bija, un mēs esam gatavi, kurā veidā atbalstīt un iesaistīties. Bet šobrīd vairāk mēs sagaidām no šīm sarunām un arī Francijas piedāvājumu, kā mēs varam iesaistīties un palīdzēt.
Francijas vēstnieks Latvijā Stefans Viskontī apstiprināja, ka tiklīdz no savas valdības saņems konkrētāku informāciju par nepieciešamo palīdzību, to nodos Latvijas valdībai. Viskontī izteica pateicību par Latvijas un pārējās Eiropas pausto līdzjūtību pēc teroraktiem Parīzē un norādīja, ka Francija lūdz atbalstu, jo uzbrukums bija nepieredzēts savā mērogā un nežēlībā, un tas vērsts pret visiem eiropiešiem, ne tikai francūžiem.
There was a time for sorrow, for mourning, now it's time for action.
Bija laiks sērām, tagad ir laiks rīcībai. Mums ir jābūt vienotiem. Mēs esam nozīmīgi partneri, Eiropas Savienības un NATO partneri. Mums ir viens galvenais ienaidnieks. Tas ir terorisms, tas ir tā dēvētā islāma valsts, Daesh. Un mēs uzvarēsim. Mēs neesam tādu veidu cilvēki, kas vienkārši gaidīs, neatbildēs uz izaicinājumu.
Šos jautājumus nākamnedēļ apspriedīs arī trīs Baltijas valstu aizsardzības ministriju pārstāvju un Francijas sanāksmes laikā Parīzē. Gins Amoliņš, Latvijas radio.